Գլուխ 28-րդ. Գաղթական և փախստական, գերված հոգին։ Կառքը մի քանի տուն էր միայն անցել երկերին, որ հարմար տեղավորվել էր նստոցին, գիշերային սառն օդի ազդեցությունից վերջնականապես ուշքի եկավ և հարցրեց.
«Նրան ինչ է պատահել, խիստ է ջարդվել»։
«Ոչ, ոչ մի լուրջ բան չկա», մռայլ պատասխանեց Հերստվուդը. Նա ինքն էլ պակաս անհանգստացած չէր ստեղծված դրությունից, և հիմա, երբ քերին կողքին էր, մտածում էր միայն, որքան կարելի է շուտ հեռանալ օրենքի կարչուն թաթերից։ Հերստվուդը խոսելու ոչ մի ցանկություն չուներ, ուստի ասում էր միայն այն, ինչ անպայմանորեն անհրաժեշտ էր իր ծրագրերի իրագործման համար։ Քերին իհարկե չէր մոռացել, որ Հերստվուդի և իր փոխհարաբերությունների մեջ մի չլուծված հարց կար։ Սակայն ժոպեական հուզմունքի ազդեցության տակ այդ միտքը հետին պլանն էր գնացել։ Հիմա կարևոր էր մի բան, որքան կարելի է շուտ հասնել նպատակին։
«Նա որտեղ է պարկած»։
«Բավական հեռու, հարավային կողմում», անորոշ պատասխանեց Հերստվուդը։ «Մենք ստիպված կլինենք գնացքով գնալ, այդպես ավելի շուտ կհասնենք»։ Քերին ոչինչ չպատասխանեց։ Ձինս լանում էր արագ վարգով։ Գիշերային քաղաքի պատկերը կլանել էր Քերիի ուշադրությունը։ Նա նայում էր ետ գնացող լապտերների շարքերին և հայացքը գամում լուռ մութ տներին։
«Այնուամենայնիվ, նրան ինչ է պատահել»։
Քիչ անց հարցրեց նա, ցանկանալով գիտենալ, թե դրուեն ինչպիսի վնասվածք է ստացել։ Հերստվուդը նրան հասկացավ։ Նա չէր ուզում ստել ավելին, քան անհրաժեշտ էր, բայց միաժամանակ վճռեց, որ ոչ մի բացատրություն չի տա այնքան ժամանակ, մինչև որ վտանգն անցած լինի։ «Ստույգ չգիտեմ», պատասխանեց նա։ «Ինձ զանգահարեցին և խնդրեցին անմիջապես գալ ձեր ետևից. ասացին, որ վախնալու բան չկա, բայց որ անպայման պետք է ձեզ տանեմ»։ Հերստվուդի լուրջ տոնը Քերիին համոզեց, և նա կրկին լուր խորասուզվեց իր մտածմունքի մեջ։ Հերստվուդը նայեց ժամացույցին և կարապանին շտապեցրեց։ Չնայած իր աննախանձելի վիճակին, նա զարմանալի սառնասրտություն էր պահպանում։ Նա մտածում էր միայն հաստել գնացքին և հանգիստ դուրս գալ քաղաքից։ Քերին հնազանդ էր, և Հերստվուդը արդեն ինքն իրեն շնորհավորում էր հաջողության համար։ Վերջապես հասան կայարան։ Հերստվուդը կարապանի ձեռքը խոթեց մի $5, օգնեց Քերիին իջնել և նրա հետ շտապեց առաջանալ։ «Նստեցեք այստեղ», ասաց նա, Քերիին ուղեկցելով դեպի սպասասրահը։ «Ես գնամ տոմս վերցնեմ»։ «Ինչքան է մնացել մինչև Դետրոյթի գնացքի մեկնումը»,  դիմեց նա հերթապահ տոմսավաճառին։ «4 րոպե»,  հետևեց պատասխանը։ Հերստվուդը վճարեց 2 տոմսի համար, աշխատելով, որքան կարելի է աննկատ մնալ։
«Մենք հեռու ենք մեկնում»,
հարցրեց Քերին, երբ Հերստվուդը շնչակտուր նրա մոտ վերադարձավ։ «Ոչ, այնքան էլ հեռու չէ», պատասխանեց սա։ «Սակայն պետք է շտապենք մեր տեղերը գրավելու»։ Երբ մոտեցան կառամատույց տանող դռանը, Հերստվուդը Քերիին առաջ թողեց և կանգնեց նրա և տոմսերը ստուգող հսկիչի միջև, որպեսի Քերին չկարողանա տոմսերը տեսնել։ Հետո նրանք շտապով շարունակեցին առաջանալ։ Կառամատույցի մոտ բագաժի և մարդատար վագոնների մի երկար շարան էր կանգնած։ Վերջիններիս մեջ 2 սովորական ցերեկային վագոններ կային։ Այս գնացքը վերջերս էր սկսել երթվեկել, և քանի որ ճանապարհի վարչությունը հույս չուներ, թե շատ ուղևորներ կլինեն, ամբողջ գնացքում միայն 2 հսկիչ կար։ Հերստվուդը և Քերին մտան ցերեկային վագոններից մեկը և տեղ գրավեցին։ Գրեթե անմիջապես կառամատույցից լսվեց. «Պատրաստ»։ Եվ գնացքը ճանապարհ ընկավ։ Քերիին մի քիչ տարօրինակ թվաց, որ հայտնի չէ, ինչու հարկ եղավ գալ կայարան, սակայն նա լռեց։ Այս ամբողջ եղելությունը այնքան արտասովոր էր, որ նա աշխատում էր ուշադրություն չդարձնել այդպիսի մանրուքներին։ «Ձեզ ինչպես եք զգում»? քնքշորեն հարցրեց Հերստվուդը, ազատ շունչ քաշելով։
«Շատ լավ»,
կարճ պատասխանեց Քերին։ Նա այնքան հուզված էր, որ չէր կարողանում վճռել, թե Հերստվուդի հետ իրեն ինչպես պահի։ Նա հուզվում էր և միայն մի բան էր ուզում. որքան կարելի է շուտ հասնել Դրուեին և իմանալ, թե նրան ինչ է պատահել։ Հերստվուդը նայում էր Քերիին և կարդում նրա մտքերը։ Նրան բնավ չէր անհանգստացնում այն հանգամանքը, որ Քերին հիմա Դրուեի մասին է մտածում։ Դա բնական էր և միանգամայն համապատասխանում էր նրա բարեսրտությանը։ Քերիի բնավորության հենց այդ հատկությունն էր նրան դուր գալիս։ Հերստվուդին անհանգստացնում էր միայն Քերիի հետ կայանալիք բացատրությունը։ Սակայն այդ միտքն էր հիմա առաջնահերթ չէր։ Նրան ավելի ճնշում էր այն միտքը, որ հանցագործություն է կատարել և հետո այս փախուստը։ Ինչ հիմարություն էր, ինչպիսի հիմարություն, ինչպիսի սխալ գործեցի։ Հիմա, սթափ դատելով, Հերստվուդը դժվարությամբ էր հավատում, որ ինքը ընդունակ եղավ այդ քայլին։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում ըմբռնել, որ ինքը փախստական է, թաքնվում է արդարադատությունից։ Նա բազմիցս առիթ էր ունեցել կարդալու նման արարքների մասին և միշտ մտածել էր, որ այդպիսի դրության մեջ գտնվելը հավանաբար սոսկալի պիտի լինի։ Սակայն հիմա, երբ նման մի բան իր հետ էր պատահել, նա ստիպված էր նստել և մտքում վերարտադրել կատարվածը։ Հերստվուդի համար ապագան անխզելիորեն կապված էր կանադական սահմանի հետ։ Նա տենչում էր կարելույն չափ շուտ հասնել սահմանին։ Դրանից զատ մտածում էր միայն այն մասին, թե իրեն ինչպես պահեց այս երեկո, և բոլոր արարքները համարում էր մի մեծ սխալմունք։ «Սակայն ես ինչ կարող էի անել», ասում էր ինքն իրեն։ Եվ այդպիսով վճռում էր, որ պետք է համակերպվել կատարվածի հետ։ Ապա սկսում կրկին ու կրկին մտքում վերարտադրել նախորդ օրվա բոլոր իրադարձությունները։ Դա մտքերի ապարդյուն և տանջալից մի շրջապտույտ էր, որը նրան շատ վատ էր նախապատրաստում Քերիի հետ կայանալիք խոսակցությանը։ Գնացքը դղրդալով սլանում էր, կտրում անցնում ռելսերի ոստայնը, որոշ ժամանակ սլանում էր լճափի երկայնքով, իսկ հետո ավելի դանդաղ շարժվեց դեպի 24-րդ փողոցը։ Պատուհանից դուրս հապճեպ թրչում էին ազդանշանային դիտանոցները և ուղեփող սլակները։ Շոգեքարշը կարճ նախազգուշական սուլոցներ էր արձակում և հաճախ ղողանջում էր զանգակը։ Վագոնով անցան գնացքի ուղեկցողները, ձեռքներին լապտերներ։ Նրանք փակում էին հարթակների դռները, պատրաստվելով երկարատև կայարանամեջ տարածություն կտրելու։ Շուտով գնացքն ընթացքը արագացրեց, և Քերիի աչքի առջև իրար ետևից սլացան լռին փողոցները։ Շոգեքարշը ավելի ու ավելի հաճախակի էր ազդանշաններ տալիս, որոնք նախազգուշացնում էին վտանգավոր խաչմերուկներին մոտենալու մասին։
«Դա հեռու է», կրկին հարցրեց Քերին։
«Ոչ, այնքան էլ հեռու չէ», պատասխանեց Հերստվուդը։ Նա դժվարությամբ էր ժպիտը զսպում, տեսնելով իր ուղեկցուհու միամտությունը։ Ուզում էր շուտով բացատրվել և հաշտվել Քերիի հետ, սակայն միաժամանակ անհրաժեշտ էր Չիկագոյից որքան կարելի է հեռանալ։ Անցավ ևս կես ժամ, և Քերին սկսեց հասկանալ, որ Հերստվուդը իրեն ինչ-որ հեռու տեղ է տանում։
«Իսկ որտեղ է? Չիկագոյում է?» խիստ հուզվելով հարցրեց նա։
Գնացքը վաղուց արդեն դուրս էր եկել քաղաքի սահմանից և հիմա սլանում էր Ինդիանա նահանգի դաշտերով։ «Ոչ, Չիկագոյում չէ», պատասխանեց Հերստվուդը։ Նրա ձայնի մեջ մի բան ստիպեց Քերիին վարկենապես ուշադրությունը լարել։ Նա խոժորեց գեղեցիկ ճակատն ու հարցրեց.
«Միթե մենք Չարլիի մոտ չենք գնում»։
Հերստվուդը հասկացավ, որ հասել է վճռական պահը։ Վաղ թե ուշ նա ստիպված պիտի լինի բացատրվել։ Ուստի քնքշանքով նայեց Քերիին և հազիվ նկատելի գլուխ նորորեց։
«Ինչ»՝
բացականչեց Քերին։ Քերին ապշել էր իմանալով, որ իրենք գնում են ոչ այնտեղ, ուր կարծում էր։ Հերստվուդը լուր նայում էր նրան իր հեզ աղերսող հայացքով։
«Ասացեք, ինձ ուր եք տանում»՝
հարցրեց Քերին, և նրա ձայնի մեջ սարսափ լսվեց։ «Քերի, ես ձեզ կասեմ, եթե հանգիստ նստեք. ես ուզում եմ ձեզ ուրիշ քաղաք տանել»։
«Ինչ, թողեք ինձ»՝
բացականչեց Քերին.
«Ես չեմ ուզում ձեզ հետ մեկնել»։
Նա ապշած էր այդ մարդու անպատկառությունից. Այդպիսի բան երբեք նրա մտքով չէր կարող անցնել. Քերիի միակ ցանկությունն էր փախչել, շուտ փախչել. Եթե միայն հնարավոր լիներ կանգնեցնել սլացող գնացքը, նա կխափաներ այդ մարդու ստոր ծրագիրը. Քերին վեր կացավ և ուզում էր միջանցք դուրս գալ. Նա զգում էր, որ որևէ բան պետք է ձեռնարկի. Հերստվուդը քնքշորեն դիպավ նրա ձեռքին. «Քերի, հանգիստ նստեցեք. Խնդրում եմ, դեռ շտապելու բան չունենք. Լսեցեք և ես ձեզ կբացատրեմ իմ մտադրությունը. Մի րոպե սպասեցեք»։ Քերին դեռևս փորձում էր նրա կողքից անցնել, սակայն Հերստվուդը զգուշորեն նրան ետ քաշեց, և նա նստեց իր տեղը։ Այդ փոքրիկ վեճը ոչ ոք չնկատեց, քանի որ վագոնում քիչ ուղևորներ կային, և եղածներն էլ տեղներում նստած ննջում էին։
«Ես չեմ ուզում, թողեք ինձ»։
Բողոքում էր Քերին, այնուամենայնիվ ենթարկվելով նրան։
«Ինչպես եք համարձակվում»։
Նրա աչքերն արտասվակալեցին։ Հիմա միայն Հերսվուդը լիովին ըմբռնեց իր առջև ծագող բոլոր դժվարությունները և դադարեց մտածել իր մասին, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչ վիճակի մեջ է ընկել։ Քերին նրան շատ անախորժություններ կարող է պատճառել. նա օգնության էր կանչում իր ողջ պերճախոսությունը։ «Լսեցեք, Քերի», սկսեց նա. «Դուք ձեզ այդպես չպետք է պահեք. Ես մտադիր չեմ ձեզ վիրավորելու. ես ոչ մի այնպիսի բան չեմ անի, որ ձեզ տհաճ լինի»։
«Ի՞նչ, ի՞նչ եք խոսում»։
Հեկեկում էր Քերին։ «Դե լավ, հանգստացեք»։ Համոզում էր նրան Հերստվուդը. «Պետք չէ լաց լինել. ինչու չեք ուզում ինձ լսել»։ «Ես ձեզ կասեմ, թե ինչու էի ստիպված այդպես վարվել. ուրիշ կերպ հնարավոր չէր. հավատացնում եմ ձեզ»։ «Ինչու չեք ուզում ինձ լսել»։ Նորից կրկնում էր նա։ Քերիի հեծկլտանքը նրան հուզեց. նա հավատացած էր, որ Քերին նրա ոչ մի խոսքը չի լսել։ «Ինչու չեք ուզում ինձ լսել»։
«Չեմ ուզում»։ Պորտկաց Քերին։ «Ինձ այստեղից բաց թողեք, թե չէ կկանչեմ հսկիչին. ես չեմ ուզում ձեզ հետ մեկնել, ամոթ ձեզ»։
Եվ նորից վախից առաջացած հեկեկանքները թույլ չտվեցին Քերիին խոսքը շարունակել։ Հերստվուդը լսում էր նրան ոչ առանց զարմանքի։ Նա շատ լավ հասկանում էր Քերիի զայրույթի պատճառը, սակայն դեռ հույս ուներ գործը շտկել։ Շուտով հսկիչը կգա տոմսերը ստուգելու։ Ոչ մի աղմուկ, ոչ մի բարդություն չպիտի առաջանա։ Քերիին մի կերպ պետք է հանգստացնել։ «Միևնույն է, մինչև գնացքը կանգ չառնի, դուք այստեղից չեք կարող դուրս գալ. մի քիչ սպասեցեք, շուտով կհասնենք որևէ կայարան. եթե ուզենաք այնտեղ կիչնեք, ես ձեզ չեմ պահի. խնդրում եմ միայն ինձ լսել. թույլ տվեք բացատրել ձեզ, թե ինչու այդպես արեցի»։ Քերին կարծես նրան չէր լսում։ նա շրջվել էր դեպի պատուհանը, որից դուրս երևում էր սև գիշերը։ գնացքը շարժվում էր արագ և հավասարաչափ, սլանում էր դաշտերով և անտառակներով։ ամեն անգամ, երբ գնացքը մոտենում էր ամայի անտառաճանապարհների ուղեփակոցներին, շոգեքարշը մի երկարատև և մռայլ սուլոց էր արձակում։ հսկիչը վագոն մտավ, տոմսեր տվեց երկու ուղևորների, որոնք գնացք էին բարձրացել հենց շարժվելու պահին։ հետո սկսեց ստուգել մյուստերի տոմսերը։ նա մոտեցավ Հերստվուդին և սա երկու տոմս մեկնեց։ Քերին, թեև զայրույթից եփ էր գալիս, տեղից չշարժվեց։ նա նույնիսկ չբարձրացրեց աչքերը։ երբ հսկիչը գնաց, Հերստվուդը թեթևացած շունչ քաշեց։ «Ինձ վրա զայրանում եք, որ ձեզ խաբել եմ»,  ասաց նա։ «Սակայն Քերի, ես այդպիսի մտադրություն չունեի. երդվում եմ, որ այդպիսի բան չէի ուզում. ես պարզապես չկարողացա ինձ հաղթահարել. այն պահից, ինչ առաջին անգամ ձեզ տեսա, այլևս առանց ձեզ ապրել չէի կարողանում»։ Հերստվուդը չէր անդրադառնում իր վերջին խաբեությանը, ասես դա մի մանդրուք էր, որ ոչ մի նշանակություն չուներ։ Նա շտապում էր քերիին համոզել, որ իր կինն այլևս արգելք չի կարող լինել։ Իսկ ինչ վերաբերում է գողացված փողին, Հերստվուդը աշխատում էր իսպար գլխից հանել այդ միտքը։
«Չհամարձակվեք ինձ հետ խոսել, ես ձեզ ատում եմ, ինձ հանգիստ թողեք, մոտակա կայարանում ես կիջնեմ»,
պատասխանեց քերին։ Այդ խոսքերն արտասանելիս նա զայրույթից դողում էր։
«Լավ, միայն թե ինձ լսեցեք. այն ամենից հետո, ինչ դուք ասել եք իմ հանդեպ ունեցած ձեր սիրո մասին, հիմա կարող էիք ինձ լսել. ես ձեզ չարիք չեմ ուզում պատճառել. ես ձեզ փող կտամ, որպեսի կարողանաք տուն վերադառնալ, եթե վճռեք ինձնից բաժանվել. ձեզ միայն մի բան եմ ուզում ասել, քերի. դուք չեք կարող ինձ արգելել, որ սիրեմ ձեզ, թեկուզ ինչպիսի կարծիք էլ իմ մասին ունենաք»։
Հերսվուդը քնքշանքով նայեց նրան, սակայն քերին նրան պատասխանի չարժանացրեց։
«Դուք իհարկե մտածում եք, որ ես վատ եմ վարվել ձեզ խաբելով. սակայն իրավացի չեք. ես չէի ուզում ձեզ խաբել. կնոջիցս հեռացել եմ. նա ինձ վրա ոչ մի իրավունք չունի. ես նրան այլևս երբեք չեմ տեսնի. ահա թե ինչու եմ այսօր այստեղ, ձեզ հետ. ահա թե ինչու ձեզ փախցրի»։
«Դուք ինձ ասացիք, որ Շարլին ջարդվել է»,
կատաղած բղավեց քերին։
«Դուք ինձ նորից խաբեցիք. դուք ինձ շարունակ խաբել եք. իսկ հիմա էլ ուզում եք ստիպել, որ ձեզ հետ փախչեմ»։
Նա այնքան հուզվեց, որ տեղից վեր թռավ և կրկին փորձեց անցնել Հերստվուդի կողքից։